Бишкекте саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби 21 июнь таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо, адам жана базар, экономикалык, сергек жашоо, ден соолук берүүлөрү үстү, ошондой эле биз жана дин, минсанат түрмөктөрүнүн жаңы чыгарылыштарын уга аласыз. Программабыздан да эмесе апта маалымат талдоо берүүсү баштайт. Аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу серп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, уза бараткан жумада кыргыз футболу потенциалы бар экенин көрсөттү. Өкмөт бюджетке өзгөртүү киргизип, кирешесинен тартыштыгын көбөйтүп жиберди. Кыргызстан менен Орусия ооган коркунучуна биргелешип каршы турууну белгилешти. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 15 июнь дүйшөмбү улуттук оппозициялык кыймыл вечерний Бишкек гейзи жана саясатчы Уран Ботобековду куугунтуктоону токтотуу талабы менен президентке кайрылды. Ботобекова каршы президенттик аппараттын башчысынын мурунку биринчи орун басары сотко доо арыз берип, андан 5 млн сом өндүрүп берүүнү талап кылууда. 16 июнь шейшемби ата мекен партиясы Таластагы жыйынында жер үй алтын кенин цианит менен иштетүүгө каршы чыкты. Партия лидери Өмүрбек Текебаев жергиликтүү калктын көпчүлүгү кумтөр маселесин чечпей жатып жер үйдү иштетүүгө каршы экенин билдирди. 17 июнь шаршемби, 16 июнда Кыргызстан Австралия футбол боюнча курама командаларынын беттешүүсүнө билет сатып алган миңдеген күйөрмандар кире албай калышкан. Бул маселени президент Алмазбек Атамбаев менен өкмөт башчы Темир Сариев талкуулап, анда борбордук стадионду эл аралык стандартка ылайык келтирүү белгиленди. 18 июнь бейшемби Кыргызстандын соттор кеңеши Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулованы кызматтан бошотууну сунуштады. Соттор кеңеши Сооронкулова судьялар статусу жөнүндөгү мыйзамды бузду деп эсептейт. 19 июнь жума жогору кеңеш быйылкы жылдын бюджетине кошумча жана өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду жактырды. Анда экономикалык көрсөткүчтөр кескин төмөндөтүлгөн. Экономикалык өсүш 2%, инфляция 11%дан ашат, ал эми бюджеттин тартыштыгы 15 млрд сомго көбөйтүлүп 25 млрд сомго жетери белгиленген. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада Кыргызстандын тышкы саясатында мурда кабыл алынган чечимдерге байланыштуу бир катар сапарлар жасалды. Алардын көпчүлүгү Орусия жетектеген интеграциялык долбоорго байланыштуу болду. 18 июнда президент Алмазбек Атамбаев Санкт-Петербург шаарында боло турган экономикалык форумга катышты. Санкт-Петербургда Атамбаевдин Орус президенти Владимир Путин менен жолугушуусу белгиленген. Анда эки мамлекеттин кызматташуусунун күн тартибинде турган аскердик техникалык, коопсуздук, энергетика, соода жана интеграциялык багыттагы маселелер талкууланаары кабарланган. Интеграциялык жараянды тездетүү максатында Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков 16 июнда Астанада казак парламентинин төрагасы Кабибулла Жакупов, өкмөт башчысы Карим Масимов менен сүйлөштү. Казак тарап Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү боюнча келишимди ратификациялоону тездетүүгө убада берген. Астанада Жээнбеков Беларусь парламентинин төрагасы Владимир Андрейченко менен дагы жолугушуп, анда да келишимди ратификациялоону тездетүүнү сүйлөшкөн. Бул арада Армения парламенти келишимди ратификациялаганы маалым болду. Астанага барган кыргыз парламенттик делегациясынын мүчөсү Республика фракциясы лидери Максат Сабиров өнөктөш мамлекеттерде келишимди ратификациялоонун жүрүшү тууралуу буларды билдирди.
Белорусияны кайтышты ошо 25-26-ларында бүтөт депчи. Казакстандыкы дагы ошо өкмөттү күтүп атышат. Азыр өкмөттө сүйлөшүүлөр, согласованиялар болуп атыптыр. Өкмөт кандай алып келип берсе парламент биз даярбыз, карап чыгып сразу колдоп беребиз деп айтылды да. Жок, Россиядагы алар уже кирип уже карап атышат го.
Белгилүү болгондой, Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин парламенттери келишимди ратификациялагандан кийин Кыргызстан биримдиктин толук кандуу мүчөсү болуп калат. Бул жараян июль айында бүтүп калышы мүмкүндүгүн Максат Сабиров белгиледи. Москвада Кыргызстандын коргоо министри Абибилла Кудайбердиев Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен 16 июнда жолугушту. Анда Шойгу Кыргызстан менен аскердик багытта кызматташууга артыкчылык берилет. Биздин кызматташуу Борбор Азия регионунда туруктуулугун сактоодо аз эмес факторго ээ жана Ооганстандан келе турган коркунучтарга даяр болушубуз керек деп белгилеген. Сергей Шойгу ошондой эле Кыргызстанга заманбап курал берүү боюнча келишимге жетишилгенин да кошумчалаган. Абибилла Кудайбердиев Москвада сүйлөшүү жүргүзүп жаткан мезгилде Ооган Тажик чек арасында ислам мамлекетинин 1,5 миңдей жоочулары жүргөнү, алардын Борбор Азия регионунун эле эмес Кытай жана Орусиянын коопсуздугуна да коркунуч туудураары айтылды. Өзбекстан менен Ооганстан чектешкен аймактарда да жоочулар жүргөнү, бирок алардын саны аз экени, расмий Ташкент кырдаалды толук көзөмөлдөп турганы эларалык маалымат каражаттарында маалымдалды. Өзбекстандын маалымат каражаттары ошондой эле АКШ Өзбекстанга сооттолгон автоунааларды өткөрүп берүүнү аяктаарын дагы билдирди. Вашингтон Ташкентке 328 мына ошондой автоунаа бере турган болгон. Кыргызстандын Орусиядан курал жарак алып жатышына Өзбекстан шектүү карап жатканда эле Кыргызстан Ташкенттин аскердик мүмкүнчүлүгү көбөйүшүнө саясий багыттагы билдирүүлөрүнүн да чочулап турат. Натыйжада эки ортодо окчундоо, ал эми риторикаларда карама каршылык мүнөз басымдуулук кылып баратат. Маселен, Өзбекстан президенти Ислам Каримовсун Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун менен жолугушуусунда Ош коогасын согушка теңеп, андан кыргыз бийлиги жыйынтык чыгарбады. Окуя эл аралык деңгээлде иликтениш керек деген сөздөрү ага чейин 8 майда Москвада президент Алмазбек Атамбаевка карата урмат сыйсыз мамилеси эки мамлекеттин мамилесинин азыркы абалынан кабар берет. Мындай абалдын түзүлүшүнө Орусия менен АКШнын геосаясий тирешүүлөрү дагы өзүнүн терс салымын кошуп жатканы байкалат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеш 19 июнда быйылкы жылдын бюджетине өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Долбоор боюнча өкмөт башчы Темир Сариев, каржы министри Адылбек Касымалиев парламентте маалымат берди. Өкмөт башчы Темир Сариев бюджеттин кирешеси 7,5 миллиард сомго жакынга көбөйтүлгөнүн кабарлап, депутаттардын бүйүрүн бир топ кытытып койду. Ошондуктан депутаттар бюджеттин тартыштыгы кескин көбөйүп, ал 25 миллиард сомго жеткени, инфляция болсо 11% ашаарына көңүл бурбай, пайда болгон акчаны бөлүштүрүү жагына кызыгып кетишти. Каржы министри Адылбек Касымалиев экономикалык көрсөткүчтөрдүн төмөндөшү тууралуу буларды айтты.
Ички продукциянын күтүлгөн өсүшү кесилген 6,2% 2% деңгээлине түшүп жатат. Анын ичинде кайра өндүрүү өндүрүшүндө жана электр энергиясы, газ, жылуулук жана кондиционерлерген абанын өсүш темпинин басаңдашы 8% бекитилген норма 1% 4,5%га чейин. Кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө мурда бекитилген 5,1% өсүш орнуна 2,9%га чейин. Курулуш мурда бекитилген 18,6% норма 5,5%га чейин. Инфляция бекитилген 8,7% норма 11,3% деңгээлинде күтүлүүдө. 2015-жылы товарлардын экспортунун өсүш темпинин басаңдалышы күтүлүп жатат.
Депутаттарды экономикадагы мындай төмөндөөлөр, алардын себептери кызыктырган жок. Алар кайсы бир көпүрө, чала бүткөн мектеп маселесин көбүрөөк көтөрүп жатышты. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков бюджеттин кирешесинин көбөйүшү тууралуу мындай пикирин айтты.
Берүүдөн түшө турган акчаларды киреше бөлүгүнө киргизип, анан ошону алып келип, анан кийин биз бюджетти көтөрдүк, киреше бөлүгүн көтөрүп атабыз деп мактанычубуз. Мисалы, бул киреше бөлүгү биз салыкты башкаруудан көбөйүп аткан жок. Киреше бөлүгүбүз жаңы ишканаларды ачып, ошолордун арты менен салык түшүп, андан көбөйүп аткан жок. Жөн гана бир нерсени сатып, ошону киреше бөлүгүбүзгө киргизип алып, анан кийин биз мактанып атабыз да, биз аябай катып атабыз.
Равшан Жээнбеков жер үйдөн бир жолу түшө турган каражат менен айлык акы, пенсияларды көбөйтүү туура эмес деп эсептейт. Белгилүү болгондой, өкмөт сентябрь айынан тартып мугалимдердин айлык акысын көбөйтүүгө 2 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүп жатат. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаров бюджеттин тартыштыгын көбөйтүү инфляция жана улуттук валюта сомунун туруктуулугуна басым жасаарын, соңунда келип элдин жакырчылыгы көбөйүшүн эскертет.
Жок, инфляция да көбөйүп атат, дефицит көбөйүп атат. Бул биздин сомдун туруктуулугуна, кубаттуулугуна дагы чоң сокку берет. Эгерде бюджетте чыгаша көп болуп, киреше жок болуп атса, биздин сомубуз алтырайт. Анысы эле улуттук банкта резервибиз мына бир 600-700 миллион долларга азайып кетти. Ошондуктан бүгүнкү күнү улуттук банк менен өкмөттүн ортосунда жакшы макулдашылган макроэкономикалык саясат болбой турат да.
Акылбек Жапаров Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирип баратканын, ал жерде кризиске каршы күрөштүн каражаты катары бюджеттин тартыштыгын 3 жылдын ичинде нөлгө түшүрүүнү пландаштырганын эске салды. Орусия жана Казакстандын өкмөттөрү ал саясаттын негизинде чыгашасын кыскартып жатса, Кыргызстан тартыштыкты тескерисинче көбөйтүп жатканы түшүнүксүз дейт Жапаров. Жапаров анын үстүнө жер үй кенин иштетүүнүн келечеги азырынча тумандуу болуп жатканда, андан түшө турган акчанын тагдыры боюнча мындай оюн айтты.
Бул акчаны биринчиден өзүнчө счет ачып эле улуттук банкка карман куруш керек эле. Анткени мунун арты аягы эмне менен бүтөт, бир Кудай билбесе андан башка эч ким билбейт. Анан негизи эле ушул шекилде гендерден түшкөн акчанын баарын өнүгүүгө жумшаш керек эле. Ошол эле 100 миллион долларга кайра жашылча жемишти сактагычтарды, же болбосо төй бурчакты кайра иштете турган заводдорду ошону алып келип салатса, кура калса, балким эл дагы бөлөкчө карайт эле деп атам да.
Жер үй алтын кенин иштетүүгө Таласта жергиликтүү калктын бир бөлүгү каршы чыгып келатат. Таласта таасири бир топ күчтүү ата мекен партиясы 17 майда жыйын куруп, ал жерде кумтор маселесин чечкенге чейин жер үйдү жайына коюу талаптары айтылганы кабарланды. Жергиликтүү калк жер үй иштетилсе экологиялык зыяны чоң болот деп чочулууда. Ошондуктан ата мекен партиясы кенди зыянсыз иштетүү чечимин жактырды дейт партия лидери Өмүрбек Текебаев.
Талаптар үчүн өтө актуалдуу болгон жер үй кенин иштетүү боюнча дагы маселе көтөрүлдү. Негизинен сүйлөгөндөрдүн көпчүлүгү жер үйгөнү Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштеш керек. Бүгүнкү бийлик кумтор маселесин чечүүгө жөндөмсүз болуп атат. Жер үйдү деле ошентип алдап Кыргызстандын экологиясына ушул зыянын тийгизип калышы мүмкүн. Ошондуктан Кыргызстан зыянсыз өлкө болсун, алтын иштетүүдө мындай зыянын пайдаланбасын деген чечимди чыгарды. Бул деген сөз жер үй мындай иштебейт дегендикти билдирет.
Албетте бийлик жана өкмөт жер үйдү иштетүүнү жактап, ошон үчүн конкурс өткөрүп 100 миллион долларга сатты. Алар жер үйдөн түшө турган мына ошол акчаны бөлүштүрүп, шайлоо алдында упай алууга ак эткенде так этип турганы дагы маалым. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 16 июнда Бишкекте футбол боюнча Кыргызстан менен Австралиянын курама командаларынын беттешүүсү болду. Оюн 2-1 менен коноктордун жеңиши менен аяктады. Бирок кыргызстандык футболчулар оюн талаасында 2006-жылкы Азиянын эң мыкты командасы, 2010-2014-жылдагы дүйнөлүк чемпионаттын катышуучусу менен беттешүүдө абдаарып калбай, тескерисинче жан калбай күрөшүп, алдыга умтулуп, көп учурларда артыкчылыктарын көрсөтүп жатты. Футболчулардын мындай оюну Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионго чогулган миңдеген күйөрмандарды түп көтөрүп, күйөрмандардын түп көтөрүлө колдоосу оюнчуларды шыктандырып, алдыга сүрөп жатты. Стадиондогу мына ушундай эриш аркка колдоо оюндун эсебине сапатына да таасирин тийгизди окшойт. Анткени көпчүлүк күйөрмандар Кыргызстан командасы ири эсепке утулуп калат деп оюн башталар алдында катуу чочулап жаткан. 16 июнда Кыргызстан командасынын оюну кыргыз футболунун келечегине абдан чоң үмүт арттырды. Бирок да бир карын майды бир кумалак черетет дегендей, футбол чиновниктеринин абдан начар уюштуруу иштеринен билети бар миңдеген күйөрмандардын стадионго кире албай калышы, айрым адамдардын ынкылап мезгилинде ак үйдү алгандай эле ээн баштык менен тосмолорду ашып кирүүсү абдан жагымсыз жагдайды жаратты. Кыргызстан футбол федерациясынын президент Алмазбек Атамбаевдин күйөө баласы Семетей Султановдун жетектөөсү бул жагымсыз жагдайдын саясий өңүтүн издөөгө жол ачты. Ошондуктанбы президент Атамбаев оюндун эртеси күнү өкмөт башчы Темир Сарифти чакырып, стадионду эл аралык стандарттарга алып келүү маселесин көтөрдү. Султанов болсо билети бар болуп, бирок оюнга кирбей калгандарга акчасы кайтарыларын билдирип чыкты. 2018-жылы Орусияда боло турган футбол боюнча чемпионаттын финалдык таймаштарына чыгуу үчүн дагы алдыда оюндар көп. Ал оюндарда кыргыз футболчулары 16 июндагы деминен кайтпайт. Ал эми чиновниктер кемчиликтерди түзөйт деп үмүт артып турабыз. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Акматулла болчумун. Саламат болуңуздар.
Чейсер таңқы азаттықты оғып жатасыз. Емі кезекте біз жана дин түрмөгі. Анын бүгінкі чығарылышында экспертивист Маметбек Мырзабаев, муфти Максатбек Ажы Токтомуш менен жаңы башталған 30 күндік ороза туралы маектешет.
Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар. Мына ушинтип ороза айда кирип келди. Жалгыз эле Кыргызстан мусулмандары эмес, дүйнө жүзүндөгү баардык мусулмандар бул айды аябагандай ыйык ай деп эсептешет. Бүгүн биздин студиябызда конокто Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын жетекчиси, Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Максатбек Ажы Токтомушев болууда. Кош келипсиз биздин студиябызга.
Рахмат.
Алгач орозо кармоонун шариаттагы орду, орозо айы жөнүндө айтып өтсөңүз, ислам дининде орозо айы деген эмне өзү?
Рахмат. Бисмиллахиррахманиррахим. Биринчиден Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан, жеке өзүмдүн атынан кыргыз элинин баардык мусулман бир туугандарга, мекендештерге, мамлекетибиздин конокторунун баардыгын ыйык, улуу, берекелүү Рамазан айы менен куттуктап кетмекчимин. Алла субханаху ва тааля бир канча буйруктарды Кудайым жараткан берген, ошолордун бирөөсү орозо тутуу. Өзү шариятыбызда таң аткандан татып күн батканга чейин үч нерседен тыйылууну айтат. Жегенден, ичкенден жана өзүнүн жубайына кошулгандан, жакын баргандан ушу күн батканга чейин ушу үч нерседен тыйылынаты. Алла тааланын ыраазычылыгы үчүн өзүн кармоо билүү, ушунун аты өзү орозо. Рамазан айдын улуктугу, Рамазан айдын урматы бул өзүнчө. Орозо жалгыз эле карындыкы болбойт, аш казандын эле орозосу эмес. Бул тилдин да орозосу, кулактын дагы, тамактын дагы, кол путтун баардык дененин орозосу да.
Адам турган турпаты менен орозо тутат экен.
Турпаты менен баардыгы менен орозо тутат. Көңүлү, ою, пикири, жүрөгү, ушунун баардыгы орозо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир айтып койгон кызыктырып. Ким ушул Алла тааланын ушу жараткан Алланын мага берген буйругу деп орозо тутуп турган болсо, жана Алла тааладан бериле турган соопту үмүт кылып тута турган болсо, мурдагы күнөөлөрдүн баардыгы кечирилет дейт. Бул Рамазан айынын орозо тутуунун касиетинин бирөөсү ушул да.
Өзү орозо айында ооз кандай жабылат, кандай ачылат? Ошол жөнүндө да кичине маалымат берсеңиз. Качан ачылат, качан жабылат?
Эми субу садык деп коебуз. Таң атканы, мына Бишкектин убактысы боюнча айтайын, намаз календарын чыгарганбыз баардык аймакка. Кыргызстан боюнча алымдар кеңеши, муфтият, фатва бөлүм боюнча Бишкекте мисалы саат 3. Саат 3ке чейин ошо тамак жеп жана ниет кылып калыш керек. Кандай деп ошо калыс эле кыргызча эле ар ким өзүнүн тилинче, өзбекче, тажикче, дунганча ниет кылса болот. Я Алла, ошо орозо тутууну ниет кылдым, калыс өзүң ыраазычылыгың үчүн кабыл кылгын деп эле оозун жаап коет. Андан кийин болду саат 3:00 5 мүнөт 10 мүнөт өткөндөн кийин намаз окуй берсе боло берет багымдатуу убактысы. Ал эми күн батканда болсо 8:48 мүнөт өткөндө. Эртеге ушу 8:48 мындайча 8:50 деп коюңуз, 8:50 кийин мына Кудай кааласа ушул жерде ооз ачканда эң бир жакшысы курмо болсо болот, же болбосо мөмө жемиштери менен, же болбосо суусундук менен, суу менен эле ушу ооз ачса болот. Ооз ачардан мурда сөзсүз дуа кылыш керек.
Быйыл биринчи жолу орозо кармайм деген мусулмандарыбызга эмне кеңеш берет элеңиз?
Өтө жакшы.
Орозо менен тааныша тургандарга.
Биринчи орозо менен тааныша тургандарга биринчиден ушу Кудайымдын ушу орозосу Рамазан айында кут болсун демекчи элем. Жакшы ийгилик каалап жана орозонун акыйкатына жетиш үчүн ушу орозонун талабындай талаптарын аткарса деп айтмакчы элем да. Бир ай бою өзүн кармоо билсе, бир ай бою ушул өзүн баардык күнөөлөрдөн узак тутса, Кудай кааласа мына жаңы орозо тутуучуларга ушундай аябай мындай эсинде кала турган жана эң негизгиси Кудайым күнөөлөрүн кечирип даражаларын көтөрүп дубаларын кабыл кыла турган ушундай ыйык ай келип атканынан ушу баардыгына кут болсун деп айтмакчымын.
Муфти катары эмес, Катардагы мусулман катары айтсаңыз да, канча жылдан бери орозо тутасыз ошол жөнүндө кылалы?
Алла ыраазы болсун, рахмат. Мен 90-жылдан бери орозо тутам.
Канча жашыңыздан бери?
Эми ошондо бир 17 жаш болуп калат.
17 жашыңыздан бери. Орозо тутпай жүргөн 12 дейсизек, мисалы ушундай 5 жылдык бир казаңыз бар экенде туурабы? Өкүнөсүз бү ошол жылдарга?
Албетте өкүнөм. Ошолордун баардыгын кийин тутуп бергенмин. Казалардын баардыгын. Бирок пайгамбарыбыз айткан, бир адам Рамазан айында бир күндүк орозону үзөрсүз кармабай койсо, өмүр бою кийин кармаса дагы анын соогуна жетпейт деген да. Ошондо бул убагында кармап коюш керек. Анан көз коркок кол батыр дейт. Кээ бирлери күн узун, азыр ысык болуп атат, анан чаңкайбыз деп коркпош керек. Бисмилла деп кармай бериш керек. Кудайымдын жардамы бар. Эгерде чаңкай турган болсо, оозун ошо сууга чайкаганга уруксат берет.
Жутпастан
оозун жакшы чайкап түкүрүп койсо, же болбосо муздак суу менен жуунуп алса, бети корун жууса уруксат берет баардыгына.
Kurmatlı Ormandar, sizler biz cana din bölüsünü okup çatasızlar. Berin ben Mametbek Mırzabayev Alparudamın. Bugün biz Kırgızstan Müslümanlar Dini Başkarmalığının jetekçisi Mufti Maksatbek Acı Toktomujov menen oroza ayı жана исламдагы орозо тутуу маселесинин айланасында кеп кылып жатабыз. Орозо кыргыз элине, мусулмандарга эмне алып келиш керек, мусулмандар кандай пайдаланыш керек бул айдан деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Муси мырза, орозо айы мусулмандардын кыргыз элинин жашоосуна, мамлекетибизге эмне алып келиш керек өзү?
Өзү орозо ай азыр Курандагы аяттын баягы такваалык дегени, такваалыктын мазмуну өтө экенин да. Мындайча айтканда бул такваалык адам жеке жашоосуна сыпатка келе турган болсо, бул эч кимди жамандабайт, ушактабайт, айыптабайт, акарат кылып алат. Тилинин орозосу кетти мисалы. Колу менен оорулукка барбайт, бирөөнү урганга барбайт, өлтүргөн тиякта турсун.
Көп жеринде азыр согуштар болуп атат, кагылыштар болуп атат.
Ушулардын баардыгына эми мына орозо ай, тынчтык, рамазан ай, кут ай болуп келгенден кийин баардыгын токтотуш керек бунун баардыгын. Өзү чын-чындан мына кудайлык буйрукка мен баш ийем, Алла Таалага баш ийем, ушул жараткан Алла, менин жашоомдо өлүмүм анын колунда деген адам болсо, Рамазан айда эмес, башка айда деле токтотуш керек. Бул Рамазан айда өзгөчө да. Эмне үчүн Рамазан айда ушундай касиети бар? Өзү жалган сүйлөшүлүк күнү. Көчөдө дагы, үйдө дагы, мечитте дагы. Бирок мечитте жалган сүйлөгөн күнөсү көбүрөөк да. Ушундай эле Рамазан айында дагы кылган ыйык айында ушул ыйык айды сыйлабай, кадырлабай ушул кан төгүүнү токтотпогондор, бири бири менен урушканды пайгамбарыбыз айтат, ушундай ыйык кадыр түндө дагы баардык адамдардын күнөөсүн кечирет экен, бирок бири бири менен кек сактаган, касташканды кечирбей турбайбы? Демек ушул кандай ай болду билинип атат? Ынтымактын айы болуп атат. Мына мамлекетибизге партиялар болсун, региондор болсун, улуттар болсун, уруулар болсун, кандай гана тармакта багытта иштегендер болсун, баардыгында биз эң биринчи унутпашыбыз керек Алланын колу, пайгамбарыбыздын үмөтү Алланын алдында тегиз, баардыгыбыз тең экенибизди. Ошондуктан мына баардыгы ынтымакка алып келет. Бул мамлекетибизге өтө чоң пайда. Кылмышкерлик азайса, ынтымагыбыз бекем болсо, бирөөнүн акысын жебесек, укугун тебелебесек, бирөөнүбүздү эми кечире билсек, мына мамлекетибизге ушундай бир жакшы белегин таштап кетмекчи.
Орозо айында ооз ачырмайлар болот, анан кадыр түн бар, элдерди таанышып чогула турган, жолуп отуруша турган турабы, мусулмандар дагы жакындата турган ай эмеспи?
Албетте.
Бул ооз ачырмайлар башталат. Бул боюнча ысырапчылык жөнүндө кандай кылсак, азыр билесиздер, кээде аябандай чоң ресторандарга өтүп кетип атат ооз ачырмайлар. Былтыр ошондой болду. Бир аз кандай өлчөмүн кантип билсек болот, кантип өткөрсөк?
Ооз ачарлык боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламнын хадисинде айтат, ким ооз ачарлык кылса, орозо туткан адамдын соончалык сооп берет экен ага. Эч бир кемитпестен туруп. Экинчиси, ким ооз ачарлык кылса, аны Алла Таала дозоктон куткарат деген. Эми бүгүнкү күндө былтыр дагы, азыр дагы көп ооз ачарлыктар болуп атат. Кээ бирлер кайсы максатта деп суроо берип калат да, саясат максатында кылып атат, тигиндей кылып атат деп. Анан эми жүрөктү ачып алып текшергенге Алла Таала бизди жоопкер кылган эмес. Ким кандай кылып аткан болсо, Кудайым жакшы кабыл кылсын, Алла Таалан ыраазычылыгы үчүн биз жакшы кабыл ала беребиз. Исрапкерчиликтен сыртка чыкпаш үчүн ооз ачарлыкта ушу эрежени билиш керек да. Эң биринчи списокто кембагалдардын списогун түзсө жакшы болмок эле да. Бул өтө жакшы. Себеп дегенде анан ооз ачарлык адамды аз болсо да кичине кайрымдуулукка, берешендүүлүккө, кол ачыктыкка үйрөтүп атат да. Себеп дегенде такыр эч бир бербеген адамдар бар да, ушундай байларыбыз бар, эми мен кечирим сурайм, бирок ушундай бир такыр өзүнүн туугандарына деле, инвалидтерге деле, кембагалдарга деле кайрылбаган эч ушуларга бир Рамазан айда ушундай ооз ачарлыктын сообун угуп туруп, кой мен деле ооз ачарлык кылайынчы, пата алайын, өткөндөргө ошо сообторун алайын деп анан ооз ачарлык кылып атат. Бул жакшы саамалык.
Былтыры орозонун алгачкы күнүн белгилөөдө, же болбосо орозо айттым айрамдоодо бир аз түшүнбөстүктөр болду эле да, ача пикирлер чыккан эле. Быйыл кандай белгиледиңиздер орозо айынын күнүн, орозо айткан кандай болот, кандай белгиленет?
Өтө жакшы маанилүү суроо бердиңиз. Биринчиден биз билишибиз керек, бүткүл дүйнөдө орозо айы, рамазан айы бир күндө болушлугу зарыл дагы эмес, болбойт дагы. Анткени айдын чыгуусу, батуусу, күндүн чыгуусу, батуусу бүткүл дүйнөдө ар кандай да. Пайгамбарыбыздын доорунда дагы мынакей, мынал пайгамбарыбыздын Медина шаары менен азыркына согуш болуп аткан Сириянын ортосунда эки бөлөк күндөрдү кармап келишкен. Сахабалардын доорунда дагы болгон. Ошондуктан буга анчалык эле мисалы ушул мусулмандар ынтымагын кетирет деген жака алып барбаш керек. Анткени пайгамбарыбыз өзү айткан, айды көрүп кармагыла, ачып кармагыла. Айдын асмандагы болушлугун тууралуу шарт эми талаш жок. Көрүү, көрүү дегенде кичине азмаз талаш бар аалымдардын ортосунда. Адамдар мына өзүнүн башындагы көз менен көрүү ушу жетиштүү болобу, ушу ушулбу же болбосо азыркы бүгүнкү күндөгү телескоп, мына обсерваториялардагы көрүнүш ушуга ушу таянсак болобу деп, анан эки үчүнчүсү эсеп. Хисабы фалаки деп коет, ушун эсепке таянсак болобу деп келишет да. Хисабы фалакиден пайдаланып колдонсо болот, бирок буга 100% чечим чыкпайт.
Сиз эмне сезим колдонуп атасыздар?
Биз мына экөөн тең, үчөөн тең колдонуп атабыз биз. Үчөөн тең. Ушун эсептеп келгенибиз Кудайга шүгүр, мына Турциядагы, Россиядагы, анан былтыр дагы мисалы мен ката кармап алдык, төрө эмес кармап алдым, узакмын. Анткени биз өзүбүз алымдар кеңеши менен жакшы комиссия кылып, бардык жерде мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, жоопкерчиликти алганбыз да. Ошондой кылып элибизге айттык, Кудайга шүгүр, ал дагы туура деп ойлойм, эсептейм.
Калктын калың катмары эле эмес, жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлер, саясатчылар да орозо кармап жатышат да. Бул өзү алар үчүн, эл үчүн жакшы жашаан болсо керек дейм.
Бул жакшы, албетте эми ар бир адамдын өзүнүн кабыры өзүнчө, атасы менен да барбайт. Өзүнүн министрлик бир посту менен да же генералдык значогу менен көмүлбөйт эч качан. Ал өзүнүн ушул инсандык, Алла Тааланын кулу болгондо кулчулдук милдетин аткарып орозо тутуп атат. Эми бул жерде кожо көрсүн үчүн кармай турган болсо, эл билсин, эл мени мактасын, элдин ишенимин алайын, упай топтоюн деген болсо, буга эч кандай сооп жок, ачкалыктан башка пайдасы жок. Бирок ушу мени жараткан мага жоктон көз көрүп берген, жашоо берген, эртеге алдына барам, ушуна ыраазычылыгы үчүн ошону парыз экен деп кармаса, өтө Алла Таала бул дүйнөдө дагы элдердин жүрөгүнө махабатын салат.
Эми акырында сизге узатчу суроом. Орозо бүткөндөн кийин буюрса, орозо айтта да студиябызга келип азаттыктын угармандары менен чогуу Рамазан айын жыйынтыктап бересиз да.
Кудай кааласа буюрса, эсен аман болсок, ошол күнгө жеткирсин Кудайым, сөзсүз келип азаттыктын угармандарына ыраазычылык билдирип, ошондой эле азаттыкты алып баруучуларга дагы
орозо айт майрамды
берип, орозо айт майрамында буюрса келип кетебиз.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев муфти Максатбек ажы Токтомушев менен жаңы башталган 30 күндүк орозо тууралуу маектешти сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстан улуттук банкынын эсеби боюнча акыркы 5 айда мигранттардын акча которуусу өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 30% ашуунга кыскарган. Муну эксперттер орус акчасы рубльдин нарсызданышы менен түшүндүрүшүүдө. А бирок мигранттар өздөрү акча салбай калганынын башка себептери бардыгын да айтышат. Азаттыктын адам жана базар экономикалык программасынын кезектеги чыгарылышы мына ушул маселеге арналды. Берүүнү кабарчыбыз Али Токтокунов сунуш кылат.
Угармандар, бүгүн адам жана базар рубрикасынан Кыргызстанга мигранттар салган акчаны туура колдонуп жатабызбы, аны канчалык өнүгүүгө жумшап жатабыз, ушул тууралуу сөз кылмакчыбыз. Алгач Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Такырбашева даярдаган кызык фактыга көңүл бөлөлү. Кыргызстандын улуттук банкынын эсебине караганда Орусиядагы мигранттардын Кыргызстанга салган акчасы кескин азаюуда. Былтыркы жылдын 5 айына салыштырмалуу, быйыл январдан майга чейин мигранттар которгон акча 37% кыскарган.
Үч жылдан бери Орусияда иштеген Сайрагүл Көчкөнбаева рубльдин куну түшүп кеткенден кийин тапкан акча кара курсакты багууга гана жетип калганын айтат.
Рубльдин курсу жакшы эле, жакшы топтолот эле, үй билең багат элең, бир өзүңө жарактуу нерсени кылсам болот эле. Азыр рубльдин курсу төмөн болгондуктан азыр жөн гана курсак эле багасын, үй билеңди курсагын багасын, андан башка азыр жетпей атат деп ойлойм да.
Курулушта иштеген Тарыел Курбанов бир айлык акысынын 80% Кыргызстанга жөнөтөт. Мендейлер жарым миллион деген Тарыел мамлекет мигранттардын акчасын туура иштете алса, эмдигиче канча жумуш орду түзүлмөк деп суроо коет.
Жаштар, жигиттерибиз күчкө толгон кезинде ушул жерде жаштыгын өткөрүп, күчтөрүн ушул жерде Россиянын экономикасына салымын салып болгон каражатын өзүн тапканын Кыргызстанга жөнөтүп атат. Ошондон бери Кыргызстан миллиард деген түшүм алды. Ошол түшүмдү туура колдонсо Кыргызстан өнүгөт болчу. Эгерде Кыргызстанда жумуш орундарын чыгарса, биз ушул жерде бирөөнүн элинде жүргүп иш кылган ишти биз Кыргызстанда кыла албайт элекпи? Биз Кыргызстанды гүлдөтүп үйрөт болчук, гүлдөтүп.
Айшакан Мамашева Кыргызстанга акча которбой калганына бир топ болгон. Азыр болгон каражатына Москвадан чакан иш ачып, иштетүүнү чечкен.
мен Кыргызстанга акча салбаймын. Кеше жакында 17-синде келдим, 17-синде келип, вообще мен эмне Кыргызстандан түңүлүп келдим. Шөдө эле жоктой өңдөнөт. Чоңузума да гражданство берген бучуктан арендага качып берейин деп атам. Хотя ошо Россиянын кирип кетсин. Бүгүнгө чейин балдарым бүрөнүн колунда болгон Кыргызстанда ого салып турганмын. Андан ашканы 1 миллиондон ашыгырак акчам бар. Кафе ачып берсем кызыма Кыргызстандан эми кандай ресторан ачсаң, кафе ачсаң, может тойлордо болуп калышы мүмкүн экен. Анда дагы чоң акча керек экен. А бул жакта деген Россияда арендасын төлөсөң гана эме кылат. Ал жакта аябай чоң акча керек экен.
Кыргызстандык ишкерлердин биримдигинин жетекчиси Кубанычбек Кожоев Орусияда чакан же орто ишкердик ачкан кыргызстандыктардын көбөйүп бара жатканын айтат. Орус рыногу ишкерлер үчүн кирешелүү, ал эми чет жактагы мигранттардын инвестицияларын Кыргызстанга тартуу боюнча кыргыз өкмөтү атайын саясат жүргүзүшү керек эле дейт Кубанычбек Кожоев.
Акыркы убактарда жакта ошо жеке ишкерлик менен алектенген биздин жерлештер саны көбөйүп баратат. Биздин мекендештердин инвестициясын ошо эмгек мигранттарынын инвестициясын тартуудагы бул мамлекеттин бир ошо инвестиция тартуу боюнча бир саясаты болуш керек. Бүгүнкүндө кандай ошо мүмкүнчүлүктөрдү шарттар түзүп берип атат мен билбейт экенмин.
Адистер болсо Кыргызстан мигранттардын акчасын өлкөгө тартуу жана аны максаттуу иштетүү боюнча атайын шарттарды түзбөсө Орусиядан жөнөтүлгөн каражаттардын көлөмү мындан дагы кыскарып кетчүдөй деп болжолдошот.
Биз Москвадагы кабарчыбыз Лазат Такырбашованын баянын уктук. Чынында эле 20 жыл миграция агымына агып, мигранттар кашыктап топтогон каражаттардын изи чыкпай кара курсакка кетип жоголдубу? Бул суроого жооп издеп Баткендин Аксай айылынын тургуну эч жерде иштебеген Эркин Жолчиевди кепке тарттык. Анын агасы эки баласы менен Москвада курулуш тармагында 2 жылдан бери иштешет. Эркин биз менен байланышкан учурда Орусиядан ошол агасы салган акчаны алыш үчүн банкка келген экен. Акыркы убактагы үй бүлөсүндөгү жагдайды баяндап, өкүнүчүн мындайча билдирди.
Ордада иштеп, бияк айылга камсы алып, айга 20,000, 25,000 салып турчу эле тамды бүтүрүш үчүн. Жөнөчтө сустап калды да, азыр миграциядан акча атышып атат, элде акча жок азыр.
Азыр ошо акча алганы банкка келдиңизби сиз?
Ага, мен акча банкта очередьте турам. 3 айдан бери 10,000 бул жөн эле тамак ашыгарга деп салганы.
Канча болду кеткенде байкеңиздин?
2 жыл болду.
2 жыл ичинде салган акчасында кандай жыйынтык көрсөттүңүздөр?
Бизге тамак ашкан жетип турду анан чоң 2 кабаттуу айылга үй салдык эле ошол максатында.
Анан азыр ошо акча салуу азайганда кичине өкүнүп калбадыңызбы? Мындай жеп ичкенди бир аз кысып, бир өнүгүүгө жумшасак, бизнеске жумшасак болмок экен деп.
Ошондой да болду. Бирдемелерди алып, малдарды алып жайлоого айдап алыппыз. Азыр мал бажы биримдиге киргенде мал чарба кылып атпайбы деп адамдар кредит алып. Биз ошентсөппүз деди да, тамды кийинирээк салганыбызды кичинерээк салып алыптырбыз деди. Тамга акча көп кетти да.
Канча кетти?
Эми он эсенин тушуна билем ар ай 20,000, 30,000 ар ай ошону расход кылып турдук да тамга. Акча азайганды мына базардан эле көрүп атам да мен өзүбүздүн базардан эле. Күнүгө соода жок. Илгергидей болбой калып, той топурлары кам азайып кетти деген сөздөрдү угуп атабыз да.
Эркин мырзанын пикирин улай нарындагы экономист аксакал Токтобек Керимбаев ыксыз чыгымдардан эл али да арыла электигине кейип, каражаттар активге салынбай, тагыраагы киреше алып келчү тармактарга иштетилбей жатканын мисалга тартты.
Союздун учурундагы эле инерция менен эле балдары билими, деңгээли, анан өзүнүн жөндөмүнө жараша багыт берип мамиле кылбастан эле окутабыз. Анан силер билимдүү болгулар деп эле баары эле тиги чоң кызматты эңсеп эле окууга жиберип, жанагы бизде 50,000 ашкан жогорку, анан андан калганды орто окуу жайларына жиберип эле окуган окуп, окубагандары ар кайсы жерде жөн эле басып жүрүп атпайбы, ушуга да кетип атат акча. Анан эми кээ бирөө мен да таң калам, эми мен деле мусулманмын, анан бул ажы болобуз деп эле 3-4 сыйрадан Арабстанга барып атат. Бул Арабияга барганда 3,000-4,000 доллар кетет экен, анан буга бир жылга 5,000 киши кетип атат. Бюджетте 1 миллиарддын тегерегиндеги сом акчалар ушул жака кетет экен. Биз ажы болдук деп тиги шариятты билген деле билбеген деле ошо барганына корчтон болуп анан жумшап атабыз да. Ушунун эсебинен ошол жаштарды да орду менен эмгекке тарбиялай албай, анан өнүгүүбүз да начар болуп атат да. Бир күнкү курсагыбыз тойгонго сарптап коюп эле отура беребиз да.
Кадыр каарман угарман, сиз азаттыктын адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Биз анда мигранттардын 20 жыл иштеп тапкан акчасы канчалык өнүгүүгө жумшалганын сураштыруудабыз. Өткөн кылымдын 60-жылдары Түркия жарандары да жапырт Германияга агылган. Алар топтогон каражат бизнеске салынгандыктан мамлекетке дагы, өздөрүнө дагы пайдасын тийгизген. Түркиянын өнүккөн өлкө катары калыптанышына салым кошту. Учурда Түркияда ишкерлик менен алектенген Нурлан Мусаев ошол тажрыйбага токтолуп, кыргызстандыктар миграциядагы 20 жылдын эсебин табышы керектигин белгилейт.
Түркияга корпоративдер кура баштаганда, корпоративдер бир канча киши биригип, өзөрүнүн инвестицияларын кылышканда, көбүнчө курулуш, анан кийин торговый центрлер курушкан, мындай ар кандай чоң-чоң холдингдер курушканда, эми бир холдингде ар кандай фирмалар бар да. Ортодо бир фирма курушуп, корпоратив курушуп, ошо корпоратив акчаларын чогултуп, ошондой инвестициялар кылышканда, акчаны пайдалануунун жолдорун ошондой бир жол тандап алышканда, акчалары Түркияга пайдалуу болсун деп неме кылышкан бир жагы. Экинчи жагы өздөрүгө дагы пайда келтирсин деген ошондой максат менен ошондой жолду тандап алышкан да.
Мурдагы жылдары четте жүргөн кыргызстандыктар биригип, атайын акча корун түзүп, ага аздап болсо да каражат салып, чогулган акчаны Кыргызстанда ишкерлик жүргүзүү үчүн жумшоону максат кылышкан. Ал фондко каражаттын топтолушуна, максаттын ишке ашышына өлкөнүн экономика министрлиги көмөк көрсөтмөй болгон. Мамлекет сыртта жүргөн жарандардын каражатын туура колдонбой жатат. Алар салган акчаны колдонууда жарандарга багыт бербей жатат деген кинеден улам экономика министрлигинин инвестицияларды тартуу боюнча агенттигинин жетекчиси Алмаз Сазбаковго суроо узаттык.
Мигранттардын акчасын экономикага жумшаачу фонд иштеп чыкканбыз да. Кенч казына деген фонд. Иштеп баштай элек, бирок акча топтолбойт да азыркы күндө. Ошол мигранттар же негизи эле кыргыз жарандары ошол акчаларын сатып алып, акчасын топтоп, ошол жакшы-жакшы мындай кичинекей бир $50,000 чейинки же $100,000 чейинки инвестициялык долбоорлорго жөнөтүлөт да. Бүгүнкү күндө $500,000 доллар чогулду, 2.5 миллионго жеткизип, ошону ишке ашырсакпы деген ойдобуз.
Бирок мындай фонд тууралуу карапайым курулушта же ресторанда иштеп каражат тапкан мигранттардын көп деле маалыматы жок. Маалыматы болсо деле, алардын көпчүлүк менен кошо ири ишкерликке каражатын салышы күмөн. Алардын тапкан акчасы көбүнчө туугандарынын колуна келип түшөт. Андан ары тамташ салууга, автоуна алууга жумшалат же күнүмдүк тиричиликке сиңип кетет. Өзү бир нече жылдан бери Москвада иштеген компьютер адиси Сүйүнбек Жусупов учурда Кыргызстанга келип, ишкер экономист өнөктөштөрү менен айылдардагы жаш өйдөлөп калган адамдарга каражатты туура колдонуу, бизнес жүргүзүү тууралуу сабак өтүүдө.
Мен өзүм дагы мигрант болуп жүрдүм да Россияда. Ошол мезгилде бул жака агылып аткан миграциядан агылып аткан акчаларды элдер кандай пайдаланып атат, эмне эле Кыргызстан өнүкпөй атат деп ушул суроолор кызыктырчу да. Анан келгенден кийин бул жерде жүргөн 2 жылда ошол иликтеп көрдүмчү. Бизде акчаны пайдалануу боюнча элдердин түшүнүгү, грамотность төмөн экен да аябай. Канткенде ошол акчанын ордун кармап калуу, аны туудуруп көбөйтүү деген нерсе жок эле, баш аламан эле пайдалануу экен. Ошого мен долбоорду көтөрүп чыкканымда ошо негизги максат ушул болгон. Ушул каражатты пайдалануу сабаттуулугун жогорулатып, аларга түшүндүрүп, алардын көзү жеткенден кийин өздөрү ишкерлик үчүн долбоорлорду түзүп чыгышып, ошондой бир билим берүү, жол багыт көрсөтүү, баягы башында шамал болуп жаш кезиндеги упуска кетип кармап кала албаган нерселерин кайрадан жандандырып, кайрадан аларга ошол мүмкүнчүлүк түзүп берип, анан алар жанагы кылып аткан иштерин өркүндөтүп жакшы алып кетсе деген максатта ошого 30 жаштан 55 жашка чейинки кызматты тандап алган. Реальный сектордун бизнесмендерин чакырып, ошолордун консультацияларын берүү менен жыйынтыктадык. Алар бүткөндөн кийин аябай таң калып, ушунчалык бир башкача кабыл алышты. Себеби 40 жаштагы адамды эч ким чакырып, келиңиз англис тилин үйрөнүңүз, себеби азыр заман ушуга алып барып атат. Компьютердик сабаттуулукту өркүндөтүңүз, анткени компьютерсиз жашоого болбой калды. Себеби банк менен башка менен сезсиз интернет аркылуу байланышат. Келиңиз мындай бизнес план түзгөндү үйрөнүңүз деген эч ким жок да. Тигил адамдарга именно ушул жетишпейт. Аларды кайрадан ушу сабаттуулукка көтөрүү жетишпейт.
Кайсыл жерлерде өттү?
Караван районунда, анан өзгөндүн Куршап айылдык мектептеринде. Биринчи пилотный область катары ошол областын тандап алганбыз. ошонон кийин бүтүндөй Кыргызстанга жайылтып, улантып окутуп кете берсек деген ой бар.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын адам жана базар рубрикасын уктуңуз. Программаны мен Али Токтоконов даярдадым. Мага Москвадан кесиптешим Лазат Жаныбек кызы жардам берди.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо улан Алымкулуулу, эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Кытайда бир адамдын сол бөйрөгүнүн 420 ташты операция менен алып чыгышты. Кыргыз доктурлары да биздин атуулдар арасында бөйрөгүнө таш толуп кетип келгендер абдан көп экенин, буга туура эмес тамактануу жана ашыкча минералдуу суу себеп болуп жатканын айтышууда. Бөйрөктөгү таш эмнеден улам пайда болот жана андан кантип коргонсо болот? Бүгүн ушул темада маалымат ала аласыздар. Алды менен айрым жаңылыктарга кезек берсек. Жаңгактын адам организми үчүн пайдалуу азык экени айтылып эле келе жатат. Бирок Данияда жүргүзүлгөн акыркы изилдөөлөр күнүнө жок дегенде бир жаңгакты жеген кишинин өмүрү узарып, саламаттыгы чың болорун аныктады. Грек жаңгагы жүрөк, кан тамыр ооруларынын алдын алат. Мастрич университетинин окумуштуулары 10 жыл бою күн сайын 10 граммдан жаңгак жеген кишилерди изилдеп, алардын өмүрү жаңгак жебегендерге салыштырмалуу 23% узун болорун ачыктаган. Илимий тажрыйбага 120 000 даниялык катышкан. Турмуш курбай жалгыз жашаган аялдын саламаттыгы жашы ортолоп калганда начарлап кетерин илимпоздор далилдешти. Англия Шотландиядан 1958 жылы башталган изилдөөгө 10 миңден ашуун аял эркек катышып, алардын саламаттыгы 23, 33 жана 46 жаштарында текшерилген. Турмуш курбаган аялдардыкы 44 жашында эле жүрөк оорулары башталып, дем алуусунан жабыркаганы билинди. Ошондой эле өмүр бою жалгыз жашаган аялдарда кан диабетине чалдыгуу ыктымалы да артат дешет окумуштуулар. Америкада айдап бара жаткан кишинин мас абалда экенин аныктап, токтой турган атайын машинеге тагылуучу детектор чыкты. Мындай детекторлор 2020 жылга чейин бул өлкөнүн унааларына массалык түрдө тагылары айтылууда. DATS деп аталган детектор тууралуу Вашингтондо өткөн илимий конференцияда алгач ирет айтылды. Рулдун эки жагына орнотулуп, кишинин демин текшерген аппарат адам канындагы алкоголдун өлчөмүн көрсөтүп, ашыкча болсо машинени токтотуу сигналын берет. Мындай аппаратка Ford, Toyota сыяктуу ири компаниялар кызыгышууда. Азаттыктын толкунда сергек жашоо берүүсү жаңырууда, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кытайлык доктурлар күн сайын 3 маал быштак жей берип, сол бөйрөгүнө таш толуп калган адамга операция жасашты. Анын бир эле бөйрөгүнөн 420 даана майда таш чыккан. Таштарды алып чыккан 30 жыл бою хирург болуп иштеген доктур мурда кийин мынчалык көп таш менен кишини көрбөгөнүн айтты. Бул окуя эл аралык медицинада кызуу талкууну жаратты. Биздин айрым угармандарыбыздын өтүнүчү менен бөйрөктөгү таштар, алардын пайда болуу себептери жана сактануу жолдору тууралуу сөз кылабыз. Акыркы мезгилде Кыргызстанда бөйрөгүнөн жабыркагандардын саны барган сайын өсүп барат. Бирок улуттук госпиталдын бөйрөк таштарын дарылаган бөлүмүнө баш бакканыбызда палатада жаткандардын көбү кыргыздар эмес, башка улуттар экенин көрдүк. Доктурлар кыргыздар оорусу аябай күчөп кеткенде анан келип гемодиализ издеп калышат дешет. Жаш жигит уландын операция болгонуна бир нече күн болуптур. Газдалган суусундукту, кола, фантаны көп ичкенден пайда болгон ташын ал эстеликке деп катып алган экен.
Күзүндө түшкүм, биринчи күзүндө ооруп келгем, келип көрдүм, таш бар экен дегенден кайра дары жазып беришкен бул жактан лечениега. Лечения алып кийин жаста түшкөн болчу ташым. Жаста түшүп кайра кийин дагы бир ооругандан дагы кездем, кийин дагы чыкты ошол. Газ ба, суусундуктар көп ичкенден газой, ишот, суу тамак, кока-кола, суу тамак, тердеп туруп. Тердеп туруп суу ичкенден, мыстак суу ичкенден. Ташым кичине бул жакта таш.
Заара же бөйрөк таштары оорусунун келип чыгуу себептеринин башында Кыргызстандын географиялык жана климаттык шарттары турат. Кургак аба, тоолуу жер жана суудагы минералдын көп болуусу бөйрөк заара таштарынын чогулушун шарттайт, дейт уролог профессор Жаныбек Мамбетов.
Өзү жанагы географический боюнча бөлүнөт да, эндемия деп коет да, эндемический качак. Мисалы ушу жанагы Орто Азия, жанагы ысык Закавказия, Карпат ушул жактар эндемический алчак болуп бөлүнөт да, эндемический. Климаты кургак, күн ысык, анан тоолуу жай, анан өзүн жанакы суулары менен ушу менен ошондон эле көп пайда болот да. Ошо тоолуу аймакта жашаган үчүн кислород деген кичине азыраак болот, ошондон деген жана кислород аз болгондон организмден биохимиялык органикалык жана аралашмалар деген өзүнүн немеси болот, химиялык процесстерде бузулушуна алып келиши мүмкүн да. А негизи заара таштар оорусу ушунун организмде биохимиялык жана заттардын процесстерин бузулушунан пайда болот да.
Ошондой эле таштын пайда болуусуна адамдын организмдеги зат алмашуу процессинин начарлоосу да себеп болот. Буга ар кандай жугуштуу инфекциялык оорулар, туура эмес тамактануу да кирет. Ашыкча туздуу ачуу тамактар, газдалган суусундуктар, айрыкча тамактанууда туура эмес норма же кечкисин күчтүү тамактануу алып уктоодо бөйрөктөгү заттардын толук кандуу эрибей, туздуу катмарлар барабара ташка айланышына алып келет.
Биз эми буга тамактанууда бир башкараак да, анан жатарда деген анан болушунча жеп алып анан жатабыз. Ал деген организм адам уктаганда организмде ис алыш керек. А биз деген анын жанакы ичек карыныбызды экинчи смена менен иштетип атпайбыз эле. Ортодогу заттар пайда болуп ошондон анан пайда болушу мүмкүн да таштар.
Бөйрөктө таш бар экенин билүү кыйын, атайын адистин текшерүүсүнөн кийин гана билинет. Ошентсе да адистер бөйрөгө уруп, заара чыгаруу бузулса айгып кетишин күтпөй дарыгерге кайрылуу керектигин эскертишет. Бөйрөктөгү ташты атайын ультраүндүк аппараттын жардамы менен гана аныктаса болот. Кыргызстанда бөйрөгүнө таштылып кетип улуттук госпиталга келгендердин ичинен азыркы тапта Баткен жергесинен келгендердин бөйрөгүндөгү таш өзгөчө болуп жатат, дейт профессор Мамбетов.
Мындай бөлүштүрө келсең, географиялык жактан бөлүштүрө келсең, бизде мына Баткен жактан көп келет. Себеби эмне? Булардын суусу да башкачабы деп. Баткен жакта деген келгенде да чоң таш менен пайда болгондор келип атат да, бөйрөктүн ичинде жанакы карал деген таштарын деп койду. Карал деген жанакы деңизде өскөн каралдар бар го. Ошол сыяктуу формадан бөйрөктүн ичин чөйчөктөй жана нелерин баарын ээлеп калат да, ошон үчүн каралдай болуп калат. Эки жагынан пайда болгондор, бир жагынан пайда болгондор көп издешип атат да, баардык жерден келет, бирок ошо мына Баткен жакта болсо деген жанагы чоң таштар да.
Мындай кырдаалга кабылбаш үчүн биринчи кезекте ар кандай инфекциялык оорулардан, суукка урунуудан сактаныш керек. Экинчиден туура тамактанып, туздуу ачуу тамактарды, газдалган ичимдиктерди аз ичиш керек. Үчүнчүдөн жылына бир ирет доктурдун көзөмөлүнөн өтүп, үйдө чийки суу ичпей кайнатып тундуруп ичүү зарыл.
Биринчиден эмне алыш керек? Жана бөйрөктүн суук урунгандан сактаныш керек. Адам деген жанакы аябай туздуу, капчоону деген буларды деген аябай деген жакшы көрүп деген жебеш керек. Себебиден бул деле нагрузка болот. Көптерде көп неме эткенде бизден жанакы сууну ичип турушубуз керек. Кайнатылган ичиш керек да негизи. Чийки суу деп бизден бекер айткан эмес да ата бабалар. Чийки суу ичпе. Себеби чийки сууда деген жанакы минералдар көп.
Бөйрөгүнөн 420 таш алдырган кытайлык 30 жаштагы Вэй Юбинге да хирургтар атайын диета жазып беришти. Табарсык жана бөйрөктөгү таш аялдарга караганда эркектерде көбүрөөк кездешет. Бир ирет таш алдыргандан кийин ал кайра пайда болбойт деп эч ким кепилдик бербестигин айтышат доктурлар. Андыктан баардыгын алар диета кармоого чакырышат. Ушуну менен Сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү. Кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев, белгилүү тилчи, окумуштуу терминолог Четин Жумагулов менен маектешүүнүн 3-чү бөлүгүн сунушкат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Эмнеси эле мүдүр деген жок болбодубу?
Бизде директор, башчысы деп турган сөзүбүз турса сонун, анан мүдүрдөн алып эмне кылабыз?
Мага мүдүр десе эле жанагы күйгөн дүмүр элестей берет.
Кыргыз аны мурун укпаса, аны бир жолуктурбаса бир турмушунда эмне кереги бар ал сөздүн? Мисалы бизге
ошону айтам да,
директор деген сонун сөз турат. Башчысы деген мисалы лаборатория башчысы, же болбосо институттун директору деген көнүп калган терминибиз турса анан келип алып мүдүрү деп дагы кээде айтып коюп атат, кээ бирөө мүдүрү деп
айтып коет, кээде айтып коюшат.
Анан жанагы мырза деген өзү бул перс тилинен келген, араб менен перс тилинин ортосунан дагы эки сөздүн кошулушунан чыккан экен. Мен бир китептерден көргөм. Мисалы жанагы перс тилинде заде деген сөз бар, э? Турсун заде.
Турсун заде.
Ушундай көрдүң бе? Жана арабтын эмир деген сөзүнөн экен дейт. Ошонун экөөнүн кошулушунан кыскарылып бириккен түрү деп айтылып, мен бир китептерден окугам. Көрдүң бе? мырза деген, мирза, мырза деген. Көрдің бе, біреу задеден, ана деген эмирзаде ушундай болуп анан мирза болуп калдым көрдүң.
Мирзо, Турсун, заде.
Турсун заде ошондон чыккан экен да көрсө. Алам көрсө жанагы бунун маанилери биринчиден бул иш жүргүзүүчү секретар катчы деген маанини билдирет экен. Биринчи, экинчи бектин баласы, же бектен туулган бала, жана ханзада, шахзада деп жүрбөйбүзбү? Ушулардан жана
аристократтык чөйрөдө
мырза өскөн. Мырза ошондон экен.
Алам
эми ал кыргызда болсо жанагы жаш мурут кичине койгон бир 30га чыга элек 30 тегерегиндеги баягындай зыңкыйган жаш жигиттерди эле мырза деп койгон дейм ошондо.
Эде мунун какшы киретинде да айткан мырзам кандайсың
деп. Ооба. Ушундай деп сен жанагы берүүлөрүңдү ушуга окшогондорду көп айтасың. Ошондо пайдалансаң болот экен.
Бизде чаташкан сөздөр толуп эле кетти.
Узай эле кимде жана айымды дагы айтпадык. Эми айым деген катын, аял, айым деген үчөө бир эле мындай эле маани деген сөздөр. Бирок эми айым деген бул түштүктө кичине беркилерге караганда мындай
даражасы
мындай даражасы мындай госпожага жакындаткандай мааниде айтылчу экен түштүктө.
Эми ак сөөк аялдарга
айымдар
курманжандаткан даткайым деген
даткайым деген сыяктуу жана бизде эле кээ бир кишинин атына да коюлуп жүрбөдүбү? Мисалы бег айым же болбосо тиги бирдеме айым деп
кишинин аттарына коюла берет
аны коюла берет
жалгана берет бег айым нур айым
анан эми анан ошону тиги ылайыгы бар келгенде деле бир кайрылганда мына радиодон көбүнчө жанагы айым деп эле баарын эле бүт эле айым болуп кетти. Кайрылса эле бүт эле айым болуп атат. Эми аны улуураак болсо жана имя отчество деген мисалы жанагы Салянованыбыз
Жеңишбеков
Жеңишбековунда деген сыяктуу эле кайрылып коюштеке болбойт андан кудай ырбады. Депутаттар күнүгө ошондой менен кайрылып атышпайбы мисалы? Кимге Текебаевга Өмүрбек Чиркешевич ошондой кайрыла бер агай мырза деп айтыш да болбойт мисалы. Мисалда ылайыгы да келбейт эми жашы өтүп калды да мырза. Өмүрбек Чиркешевич дей бер же болбосо анагы Ханыбек Капашевич деп кайрылып коюп атышат. Ошенте бер.
Өткөндө бир кез жазып чыкты кырмышкер айым кармалды дейт.
Аят эми карасаң эми кырмышкер аял дес керек. Эми кыздар болсо айым дебей эле кыздар деп эле айта берсе болот эми кыргызда кыздар десе болот эми жаш студенткаларды же болбосо мындай кыздарды күйөөгө чыкса деле кыз деп койсо.
Мына сиз айткандай радионун бир кыргыз радиосу да көп кайсы экенин билбейсиз анан кийин жанагындай бир өздөрүнүн оюндар бар ар кандай оюндар бар анан ошондо баягы салам эле бере беришет саламдар деп калчу болду салам салам деген ал жеке эле саламдар саламдар берели дедик эле дейт
дагы да туура эмес
саламдарды айтып коелу дедик эле баланчаларга деп анан сиз иштеп турган көчө жакында Табышалиевдин аты коюлган турбайбы ушул көчөгө
мындайынан кеткен көчө жок мурун эле коюлган
мурун эле коюлдубу
мурун эле коюлган анан эми
такта илиниптир жанагы
ооба анан бошой калган жерин илинип атат кээде бул
улица Табышалиева деп чоң жазылып турат башында улицасы турат ылдый жагында көчөсү деп турат мен ушуга каршымын да улица дегенди алып эле ташташ керек эле таптакыр Табышалиев көчөсү деп эле койсо бул сөздүк да сөздүк могу көчөдөгү жазуулардын баары сөздүк
туура мен да аны байкадым анан жанагы радиодон туура эмес айт
аял болуп калат да ошентип
ооба туура эмес айтылып жүрбөйбү жана Акымбаева көчөсү же болбосо тиги эркек кишини Арабаева көчөсү дегендей кылып айтып атпайбы
Арабаева окуйбуз дейт
ооба мисалы Бах көчөсү деп коюп атат Бах деген ал орус тилинде Бахова деп айтылган менен ал Бах көчөсү мисалы да ушундай болуш керек кыргызчасы эми ошону мурун орусча кыргызча экөө тең жазылчу эмес беле
ооба
эми азыр жана сен айткандай эле кыргызча эле
ооба эми кыргызча
Табышалиев көчөсү деп койсо ал орус тили түшүнөт ошону көчөнүн аты экен экен
ооба да
Табышалиев деп турганда эми аны аны
адашып барып башка жака кетип калмак эле
ал көчөнү айтып аткан ансыз деле башка улуттун өкүлдөрү түшүнөт ага орусча кыргызча эки тилде кылбай коюп кыргызча эле жазып койсо деле болот мисалы
ошол жанагы Бишкек шаарынын мэринде мэрлигинде иштегендер ушу бирөө ушуга каршы тура алган жокпу деп ичимден күйөмдө жанагы ушуну кимдер даярдайт
ал жерде термин тил менен иштеген адамы бар ал
эми ушуну айтпайбы тетиги улматов түшүнбөсө башкасын айтпайбы Табышалиев эле көчөсү дейли
болду азыр
ушинтип атып мына бүт Акымбаева болуп калды мен бир жолу ушу жөө кетип баратып бир дүкөнгө кайрылдым да дүкөнчү кыздан сурадым Акымбаев көчөсүнүн боюнда дүкөн экен могу көчөнүн атын билесиңби кызым десем билем дейт Акымбаева Акымбаева деген ким десеңиз десем аял болуш керек дейт түшүнүгү жок экен
көрдүңбү
Акымбаев деген хирург экен
орусча да жакшы билбегендиктен да могу жанагы орусча билбегендиктен жанагы ошол адашып жана Баланчаева көчөсү деп айтып атканыбыз ошол же болбосо ошо түшүнүш керек эле да бул орусча жазылган эми мындай болуп атат кыргызчасы мындай болуш керек дегендей кылып анан бизде жанагы орусча азыр айылда орус тилде жакшы окутпай анан орус тилди билбей азыркы жаштар чынында билимсиз өсүп атканы ал чынында орус тили аркылуу биз көп нерсени окуп билдик да
ооба
орус тили аркылуу жеттик да көп нерсеге жакшылыкка Анан эми ошону тааныштын эмне кереги бар? Тил бизге жардам берип, өнүгүшүбүз, көзүбүзгө жардам берет. Биз илимге да ошо орус тили аркылуу жетип атпайбызбы? Ошол аркылуу бала биз жетпеген адабияттарды орус тилинде окуп атабыз. Ошондон алып үйрөнүп атабыз да мисалы. Мына мен бир макаламда да жаздым. Айтматовду дүйнөгө орус тили берди да мисалы. Мындан таанууга болбойт да. Кыргызча жазганда Айтматов балким угулбай калмак эч жерге.
Силибайгы Айтматовду талай баштаган да бая жазуучулар. Жамилясы боюнча. Анан кийин орустарга кире качып кутулду да. Мындайча айтканда, образдуу айтканда. Орустар коргоп калды да. Болсо бизди жеп коймок мына.
Дүйнөгө Айтматовду орус тили берди деп мен макаламда жаздым эки жолу. Бирөө болсо бирөө каршы болбойт беле айымсын. Ачынында ошол орус тилинде жазылган чыгармалар аркылуу башка элге жетти да. Орустар ошондон башка тилге которду. Анан ошондон жүрүп отурган Айтматов мамиле болуп атты. Анан эмге да ошол тилдин ролун мындай бир байкаш керек да. Мисалы орус тилинин эң жакшылыгын казактар көрдү. Ал бизден кыргыздарга караганда казактар 100 жыл мурун орус интеллигенциясы, орустун маданияты менен тили менен алар байланышты да. Бизге караганда андан мурун канча интеллигенциясы биздики чыга электе алардыкы жоон топ болуп чыгып калган.
Эчтеке көрө электе Чокан Валиханов келип,
Валихановдун үйүнө кайсы жазуучу канча тиги саякатчылар келип түнөп кетип жүргөн экен, көрдүңбү? Көрдүңбү? Ал эми дагы Валихановдун атасынын кийип отурган формасын көрдүңбү? Бапагы килейген момундай, анан ийиндеги жанагы погон кылычы болуп момундайынан турат, атасынын сүрөт. Көрдүңбү? Алар орус тилинин пайдасын кыргызга караганда казактар көргөн. Анан азыр казактар кичине орус тилине башкача мамиле кылып атпайбы? Ал баягы жел 90 окуясынан кийин чыккан маселе. Же болбосо бул советтик доордун дагы анан орус тилинин, орус маданиятынын жакшылыгын казактар көргөн.
Эми бир нерсени байкайм да, ушу казактар мисалы бир сөзүн казакчаласа, казактардын баары ошону жербей сүйлөп кете берет экен. Мен таң калдым. Сиңбесе сиңсе дагы. Бизде кыргызда бир эле сөздү Тияншанда башкача которгон, Ошто башкача которуп алып, анан Таласта башкача которуп эле талашып жатып калмай.
Ооба.
Эми анан бул качан бир иретке, тартипке салынат? Өлкөнүн өзүндө тартип жок сыяктуу эле, бул бардык жерде, бардык тармак тушунда болуп кетти. Мына эми биз бүгүн тил жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Тартипке салынып, качан бир жерде бир термин ком болуп иштеп кетип бараткан дөңгөлөккө өзүбүз эме тосуп атабыз да.
Ооба, бирок бүгүн баягы мурунку мындан бир 5-6 жыл мурунку, андан мурунку акыбалга караганда бүгүн кичине түшүнүүлөр пайда болду. Мына өзүң окшогондор, жанагы Бексултан Жакиев жана башкалар тиги Эсенбай Нурушев макала жазды, андан башкалар жазып атат. Мен канча жаздым, мен бабалар менен канча чырылдаштым. Азыр өкмөттүн астында, аппараттын астында ушул терминдер боюнча бир топ түзүлүптүр, группа. Ал термин комду алмаштыра албайт экен ал. Ал ошол жанагы үч бийликтин ортосундагы бири бириндеги документтердеги терминдерди бирдейлештирүү экен алардын максаты. Мен алардын чоңу менен дагы кат жазышып мындай сүйлөшүүнү өтүп атам. Бирок азыр мындай баягы мурункудай илимий негизде мамиле кылуу ошол жолуна түшүп кичине оңолуп баратат. Кудай буюрса мына өзүң менен мен дагы биздин колдогон дагы адамдар бар, ошолордун аракети менен мындан ары ушул оңолот деп ойлойбуз. Себеби келатат, байкап атасың, келатат. Жанагы жаңы окуп бүтүп журналисттерди ушуларды жакшылап даярдабасак, алар эптеп эле бүтүп чыгып эле анан барып алып эле айткан сөзү же дикциясы же болбосо түзгөн сүйлөмү алып чыккан материалы тиги радио менен теледен айлайын.
Бизде бир жакшы жигитибиз бар, Улан Эгизбаев деген журналист өзү. Бирок баарын кыргызча кылам деген бир демилге көтөрүп алып, анан мен айттым, эгер чакырса сиз бул баралы дагы айталы түшүнү.
Ал кай жерде иштейт?
Ал бизди иштейт.
Анан
ушундай бир кыпкыргызча деп жанагы азыр деген интернет.
Баягы кыпкыргызча деп ал кеске дагы.
Анан бүт кыпкыргызча бир топтун эмелерин бергенден мен айткам, мындай мындай болбойт.
Мен редакторун сразу көрүп жатмын, азыр бир бала редактор болуп жүрүп, тилчилер тил комиссиясынын кесинде чыгыптыр кыпкыргызча деп.
Токтошупбу? Капар токтошуп.
Ооба, мен ага токтотуп алып айтмай, кыпкыргызча деген мен ага каршы неме макала жазам түшүндүрүп. Ал силерден алганбы? Силер берген
ошо интернеттен алса керек.
Интернеттен.
Бул интернет
ушул жанагы бала берген окшойт.
Анда мүмкүн. Ал баланы мен да айткам, мындай буга шашпа сен, азыр аны которууга болбойт.
Болбойт.
Бизде да бир кыз лампочка дегенди кандай которобуз дегенде айттым, болбойт. Лампочка дегенде эмне атабыз ойлоп таптып, кайсы кыз ойлоп таптып. Болбойт лампочка деп ойлана бер.
Конечно.
Ушулардын баарын кайра которобуз деп атып, жинди боло баштадык.
Ошону айтып, лампочканы кантип которобуз мисалы? Ал ошо ойдон калыш керек. Мисалы жанагы батарея же болсо тиги слесарь дегендердин баары ошондой калыш керек.
Сиздер белгилүү тилчи профессор Четин Жумагулов менен аңгемебиздин 3-чү бөлүгүн уктуңуздар. Сиздер
сиздер Миңсанат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куна улансын. Саламатта калыңыз.